สวัสดีครับพบกับรายการ6 minute กับพงพันธ์ชุ่มใจทางวิทยุประชาไทยใส่เสียงเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาอาจารย์โยชิฟูมิทามาดะแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตมาบรรยายหัวข้ออนาคตญี่ปุ่นกับผลการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยวงเสวนานี้จัดที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนิสิตวิชาการเมืองการปกครองญี่ปุ่นทั้งนี้ญี่ปุ่นเพิ่งจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ชนะการเลือกตั้งได้ส.ส. 294ที่นั่งจากทั้งหมด480ที่นั่งทำให้ได้เป็นรัฐบาลขณะที่พรรครัฐบาลเดิมคือพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นหรือ DJP ได้ส.ส.เพียง57ที่นั่งจากที่เคยได้230ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อปี2009โดยว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพรรค LDP ก็คือนายชินโซอาเบะซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายจุนอิชิโร่โคอิซุมิแต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีคือระหว่างปี2006ถึง2007ก็ขอลาออกเพราะมีปัญหาเรื่องคะแนนนิยมและสุขภาพโดยในวงเสวนาอาจารย์ธรรมดาบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีคนออกมาเลือกตั้งน้อยมากคือประมาณ159แต่ที่คนเลือกพรรค LDP ไม่ใช่เพราะว่าพรรคได้รับความนิยมแต่เพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าพรรครัฐบาลเดิมคือพรรค DJP
เขาเลือก LDP ไม่ใช่เพราะชอบ LDP นะครับไม่ชอบ LDP นะแต่ว่ายังดีกว่า DJP เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกก็ต้องถ้าต้องเลือกเฉพาะพรรคหนึ่งก็เลือก LDP ไม่ LDP ชนะแต่ยาวมากมาก
ทั้งนี้อาจารย์ธรรมดากล่าวว่ามี4เรื่องสำคัญที่รัฐบาลชุดเก่ายังแก้ไขไม่ได้และเป็นตัวแปรสำคัญของการเลือกตั้งได้แก่นโยบายการคลังรัฐบาลนโยบายประกันสังคมราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำเรื่องของการจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปหรือไม่และเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับกองกำลังป้องกันตนเอง
สำหรับการเลือกตั้งปีนี้อะไรเป็นปัญหาก็ต้องเถียงกันนะครับก็ผมคิดว่ามี4เรื่อง4ประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งการกระทำรัฐบาลแล้วก็นโยบายประกันสังคมคือที่ต้องการจะมากมากอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เศรษฐกิจไม่พัฒนาแล้วก็ราคาสินค้าตกลงตกลงถ้าอีกอย่างธรรมดาราคาสินค้าถูกลงแต่ว่าถ้าหากว่าถูกลงตลอดนะครับเศรษฐกิจแย่ลงเช่นคิดง่ายง่ายราคาที่ดินตกลงด้วยจะเป็นยังไงก็แย่ว่าโดยเฉพาะคนที่กู้เงินแล้วก็ซื้อที่ดินซื้อบ้านมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วแต่กู้เงินแต่เงินที่กู้นะครับไม่ตกลงต้องเสียดอกเบี้ยด้วยแต่ราคาตัวบ้านที่ดินลดลงมันเท่ากับว่าประชาชนยากจนคือเพราะฉะนั้นเดเรชันนี้ไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมในเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมาซื้ออะไรก็ถูกลงถ้าเทียบกับห้าปีก่อนปัจจุบันนี้อะไรก็ถูกนอกจากรถยนต์ผมรู้สึกว่ารถยนต์ไม่ค่อยถูกใช่ไหมอะไรจะทำหรอกรถยนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางบ้านผมนะครับแต่ถ้าทำเป็นอย่างไรและถ้าทำมีส่วนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยจะเป็นอย่างไรและปัญหาเหล่านี้มันแก้ไม่ตกแต่สมัยก่อนแต่พรรค LDP ก็เจอปัญหาเหล่านี้ก็แก้ไม่ได้แล้วก็พรรค DJP ก็แก้ไม่ได้แต่เขาจะแก้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่และตรงนี้ยังไม่มีทางออกและวิธีการก็การแก้ไขการเมืองหรือการแก้ไขระบบราชการหรือใช้วิธีอื่นไม่มีใครที่มีคำตอบนะครับยังไม่มีคำตอบ
ตอนหนึ่งอาจารย์ธรรมดากล่าวด้วยว่าความท้าทายต่อไปของญี่ปุ่นก็คือสังคมคนชราซึ่งต่อไปในอนาคตรัฐบาลจะต้องเพิ่มภาระด้านการรักษาพยาบาลให้กับผู้สูงอายุและรัฐบาลมีทางเลือกไม่กี่อย่างหนึ่งก็คือจะขึ้นภาษีหรือจะลดภาระการดูแลคนชราลง
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนสักส่วนคนที่มีอายุมากมากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาตัวเพิ่มขึ้นนี่ที่ไหนของมันกันแต่ที่ญี่ปุ่นนี่กำลังคนส่วนนี้คืออายุ65ขึ้นไปหรือ75ขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องจ่ายต้องช่วยด้านนี้ต้อง ใช้สตางค์มากมากเพื่อโรงพยาบาลจะมีกำไรแต่ว่ารัฐบาลต้องใช้เพราะฉะนั้นยากจนหมดนี่เป็นปัญหาสำคัญมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าหากว่าคนที่ทำงานจะสลับสนุนเรียนคนจะนะครับปัจจุบันนี้ก็เช่นปีสองพันหนึ่งสิบปีที่นี้3.3 คนだと 3.8 คนเรียนคนจะคนแต่ในอนาคตเช่น2055 30ปีข้างหน้า 1.3 คนต้องเรียนคนเก่งเมืองคนละคนก็เรียนไม่ได้เรียนคือถ้าคุณต้องคุณแม่เรียนได้แต่ว่าไม่ใช่หาไม่ใช่อย่างนั้นคือมันคุณมองเป็น3คนถ้าไม่ใช่พ่อแม่มีคนแก่ๆคนหนึ่งๆคนทำผ้าอยู่ทำงานต้องเรียนปัญหานี้มันที่เรียนไม่ได้นี่เป็นปัญหาใหญ่แต่คิดว่ามันเป็นไปได้ยากแต่สุดท้ายต้องทีมอาจจะต้องทีมถึงได้เรียนรัฐบาลอาจจะไม่เรียนไม่ถึงเลยก็ได้
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายโดยอาจารย์โยชิฟูมิธามาดะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วพบกับ6 Minuteได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ